Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире «Подорожье свободы» Змитер Бартосик распавядзе про город Бяроза, что у Берастейской области. А зараз экспертиза свободы. 3 липеня Беларусь шарговым разом святкуе официйный день незалежности. Як усведомляе сённяшняе свята грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці можна лічыць, што ўвогуле фармуецца беларуская нацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, новае пакаленне ўжо выхаванае не на савецкіх фільмах пра вайну і партызан, а на галівудскіх фільмах. І ўлады ўжо з меншым імпэтам апелююць да памяці вялікай айчыннай вайны. Ці звярнулі вы ўвагу, што два апошнія гады Лукашэнка ўжо не выступае з дакладам на ўрачыстым сходзе, прысвечаным дню перамогі. Гэта за яго робіць прэм'ер Сідорскі. Плануецца ліквідаваць будынак музея вялікай айчыннай вайны, а новага памяшкання не знайшлі. Гэта немагчыма было ўявіць у 90-е годы. З сістэмы адукацыі паступова знікае спецкурс пра вялікую айчынную вайну. Як гэта ўсё ўплывае на ўсведамленне сённяшняга свята? Спадар Булгаку.
Это совмещение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минского от немецко-фашистских захопников, оно штучное, конъюнктурное и идеализованное. И про это совмещение, это свято николи по-соправданному не станет народным. Бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И коли у Минска эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, соправды, опошними часами, махчима, применчается градус пропагандистской истерии, связанной з уславленнем подзвіга савецкага народу ў вялікай айчыннай вайне. Але гэта, в прынцыпе, мала як уплывае на асноўны спосаб выкарыстання ці падачу ў сродках масавай інфармацыі. Мы маем досыць цынічнае маніпуляванне грамадскай свядомасці, каб беларускі рэжым заручыўся максімальнай падтрымкай беларускага насельніцтва. Ён эксплуатуе для ўласных патрэбаў адзін з самых такіх раскручаных сюжэтаў для масавай свядомасці. Таму мы маем з аднаго боку працяг палітычнай лініі, запачаткаванай, можна сказаць, у другой палове 40-х гадоў. З другого боку, мы маем штучную прывязку ўжо ўласна Лукашэнкі да Дня Незалежнасці, што ўвогуле папросту перакрэслівае ўсю гісторыю Беларусі да 44-го года, нібыта яе не было і зусім. І з трэцяга боку, мы маем усё больш растучую апатыю грамадства, сапраўды неўразумела ставіцца да таго, што ж нарэшце адбываецца. Таму я разам з адыходам рэжыму Лукашэнкі, мне здаецца, гэтая дата не мае ніякіх шансаў, каб застацца Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
Вось наконт народ мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ніякі іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як дзень незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Гаспадар Анціпенка, а як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумее, что святкуется 3 липеня. Есть некоторая логика у тем, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики безумовно блытая и створяет шерох суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично сникнет разом с той символикой, якую он навязывает.
Вось спадар Анціпенка сказаў цікавую думку, што сапраўдны дыскурс – гэта той дыскурс, які звязан з больш далёкай гісторыяй Беларусі. Але што такое сапраўдны Чи гэта той, які усвядамляецца грамадствам, ці штосьці інша, гэта дыскусійнае пытанне. Вось цікава паглядзець на тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання беларускай нацыі. З аднаго боку, яны усяляк прапагандуюць гордасць за Беларусь. Дзяржаўныя медыі імкнуцца раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашэнка даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвед эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашэнка кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Пусть сёння выступаючы на парадзе, ён, кажучы пра дачыненне з Расіяй, заявіў: «Мы адзін народ». Дык як ацаніць вось гэтыя тэхналогіі фармавання беларускай нацыі, якія ўжываюць улады? Спадар Булгаков.
Лукашенко не формует белорусской нации. Такая постановка питания у корня неправильная. Как можно формовать белорусскую нацию, когда формовальник небыта этой белорусской нации кажет, что мы один народ с российцами, нищет белорусское школьничество? То, про что вы говорили, мая, на мой погляд, два толмачения. За новым боку, это такие отголоски российского миссионизма. У белорусской трактовцы, что мы центр Европы, наши тракторы самые энергонасыщенные, наши спортовые достижения самые величные. С другого боку, это, ну, таки циничная пропаганда для самой легитимной тэмацыя беларускага рэжыма. Лукашэнка стаіць ля стэрна дзяржаўнай улады ўжо 15 год, і натуральна ён мусіць неяк самасцвярджацца, бо які сэнс яго палітычнага існавання як прэзідэнта? З аднаго боку, мы маем калапс беларускамоўнай сістэмы адукацыі, пераслед на любых формаў незалежнага інтэлектуалізму, незалежных мас-медыя, з другога боку, натуральна рэжым спрабуе акцэнтаваць тое, што ён лічыць дасягненнем. Таму, калі Лукашэнка ці нейкія іншыя дзяржаўныя дзеячы кажуць пра Беларусь і пра яе дасягненні, гэта не мае ніякага непасрэднага дачынення да беларускай нацыі. Пляваць яны хацелі на нейкія найважнейшыя атрыбуты таго, што лічыцца нацыя ў сучасным свеце: мову, культуру, духоўнасць. Тут у гэтай такой досыць варварызаванай мадэлі акурат нейкія эканамічныя так званыя поспехі і сацыяльныя гаранты ёсць нібыта тым злучвом, які лучыць беларусаў адзіную нацыю. Тое, што беларусы не адбываюцца як нацыя, пакажуць адразу палітычныя падзеі, якія наступяць пасля краху рэжыму Лукашэнкі.
У эфіры «Экспертыза свабоды» у дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Булгаков, вось вы кажаце, што Лукашэнка не стварае нацыю, тое, што стварае, да беларускай нацыі не мае ніякага дачынення. Але можа тое, што ён стварае, не падобнае на тыя праекты беларускіх нацыяналістаў, адраджэнцаў, якія фармаваліся яшчэ з пачатку 20-га стагоддзя, і ён стварае нацыю па іншым праекце, але гэта нацыя? Спадар Булгаков.
Ёсць нейкія тэсты, тым ліку палітычныя ці культурныя, якія насельніцтва мусіць прайсці, каб стаць нацыяй. Беларускае грамадства разрываецца рознымі ўнутранымі супярэчнасцямі. Агульнанацыянальныя дэбаты па найважнейшых пытаннях для нацыі беларускай фактычна спынены. Я б назваў бы той праект, які ажыццяўляе Лукашэнка, не нацыянальным, а папросту этатысцкім. Гэта досвед з пункту гледжання еўрапейскага досведу. Прымітыўнае это самленне дзяржавы з рэжымам і ўспрыманне насельніцтва як нейкай такой субстанцыі, якая дактрынуецца в одно цэлае на працягу невялікага палітычнага часу пры дапамозе галцелай такой махровай прапаганды.
Гаспадар Анціпенка, а вы што б сказалі на конт тэхналогіяў, якія выкарыстоўваюць улады дзеля стварэння нацыі ў сваім разуменні гэтага слова, таго, вось чаго гаспадар Булгакаў не прызнае за нацыю?
Тое, што мы маем як працэс нацыя фармавання, ёсць нацыя як дзяржава. Трэба разрозніваць нацыю як дзяржава і трэба разносіваць нацыю як культурніцкую супольнасць. Калі мы гаворым пра тое, што Лукашэнка ці дзяржава фармуе нацыю, то гэта так. Яна фармуе гэтую нацыю, супольнасць людзей, якія згуртаваныя вакол дзяржавы. Варта прыгадаць тыя кампаніі афіцыйныя. Гэта две кампаніі «За Беларусь» і «Мы беларусы». Абедзве кампаніі былі з пункту гледжання культурніцкай семантыкі абсалютна пусты. простые. Зато яны адыгралі пэўную становчую ролю ў фармаванні самаўсведамленні беларусаў, што яны ў пэўным сэнсе ёсць уладальнікамі той самай дзяржавы. Адзіная праблема — гэта наша ўсходняя мяжа. І вось гэтыя войны, маю на вазе газавую і малочную, якраз і спрыяюць усталяванню той самай усходняй палітычнай мяжы з Расіяй. Відавочна, што Лукашэнка ніяк не зацікаўлены ў фармаванні нацыі як культурніцкай супольнасці. Таму, калі мы гаворым пра сённяшні стан беларускай нацыі, можна так сказаць, гэта нацыя, дзяржава без беларускай культуры і без беларускай мовы. Калі раскаментаваць коротко тое, што сказаў Валерка, я б не стаў так радыкальна казаць, што не адбываецца ніякага працэсу нацыі. Ён адбываецца в адным выпадку з удзелам дзяржавы, а ў другім выпадку без ягонага ўдзелу. Сутыкненне гэтых дыскурсаў стварае ў мяне ўражанне, што праз нейкі час у нашым грамадстве мусіць адбыцца пэўны псіхалагічны зрух.
Я не сказал, что нацетворение в Беларуси не отбывается. Оно отбывается, но что оно фактично отбывается на суперок. Вельми часто отбывается на суперок тому, до чего имкнется белорусская держава. Часково мается некая истина у выказывания, что неким сускосным чином эти процессы, которые започатковываются белорусским режимом, прежде всего для властной легитимации, они могут иметь некое нацетворчее значение. Але это нацетворчее значение может выявиться през великий промежек часу. Тая молодь, якой связь зверыся вялікія спадзяванні, яна вельмі часта індыктрынаваная. Працэнт людзей, якія могуць гаварыць па-беларуску, то сярод наймаладзейшага беларускага пакалення падае.
Калі ў канцы дня незалежнасці ўся велізарная плошча, дзясяткі тысяч, в асноўным моладзі, разам з прэзідэнтам спявае гімн, ну гэта амаль як у Амерцы.
Такого криводуша зато я не мав в Америці, что я не співаю. Сегати придумали гімн, після його співаються, а після президент ще може год не використовують публічно білоруську мову. Звісно, є от група білоруських інтелектуалів, які готові класифікувати любые так прояви, зв'язані з білоруською культурою чи використанням білоруської мови, як знак ніяких градушчих перемен. Але, на мій погляд, от гэтые 15 годов Лукашенковщини дають шмат підстав сумніться у щирості подобних ініціатив.
За гэтыя гады кіравання Лукашэнка былі паслядоўна адбудоўваць структура дзяржавы. Апошнія падзеі ў стасунках з Расіяй, напрыклад, геапалітычныя змены, якраз кажуць пра тое, што зараз ідзе дастаткова інтэнсіўны працэс усталявання беларуска-расійскай мяжы, як мяжы дзяржаўна-палітычнай, як мяжы ў перспектыве культурніцкай, як мяжы псіхалагічнай. Будзем спадзявацца, што гэта праца будзе праробленая.
У экспертизе свободы брали удел головный редактор сосопису «Архе» Валерка Булгаков и философ Олесь Антипенко. Вёл передачу Валер Карбалевич.